Orquesta, comeza cos vices. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
Máis música. Temos preparado, como todos os luns, unha nova sección, un novo espazo a cargo de Fonconde. Este son de Redondela. Bos días.
Hola, bos días.
Recuperámonos xa dos maios e agora imos falar de outras cousas, non?
Sí, vamos a facer un pequeno cambio de estilo e vamos a meternos xa en música bailable.
Eu non diría digamos. Pequeno, diría moito máis.
Bueno, sí, sí.
E por fin.
Pois bos días, hoxe traemos para escoitar unha canción dun grupo de música indie pop, formado en Redondela. Teñen unha extensa traxectoria musical con participación nos mellores festivais nos últimos anos. Estamos a falar de Belop. Belop é unha banda formada por Fabio, David e Calía, tres amigos de Redondela cunha paixón en común, a música. Eles mesmos definían a súa música como synth pop, con influencias de todos os estilos. Formáronse en setembro de 2007. Ao principio do proxecto contaban cunha vocalista, establecéndose logo a formación de trío, con David González Couñago no baixo, Diego Ricón Herbella, Calía na batería e Fabio Cebral Otero na voz, guitarra e teclados. Máis tarde se incorporaría a David Fermoselle nos sintetizadores. E durante este tempo, Calía e logo David deixan o grupo e incorpórase César. No ano 2007, publicaron o seu primeiro EP titulado Sometimes People and Something Like This. Ao longo da súa trayectoria, Belop gañou numerosos premios, como o Maquetón Estrela Galicia no 2009, Premio a Mellor Maqueta, no 2010 o Queixo Maquetón Música Xove, o Milla Rock e Baracaldo Pop Rock, e tras a cadea de éxitos deciden facer o proxecto profesional e se trasladan a vivir a Madrid, dende onde se van facendo un oco na escena da electrónica indie. No ano 2011, a súa canción Catching Her Breath protagonizou o anuncio da marca Mango para o lanzamento da nova fragancia Rock de Luz. No 2012, proclámanse vencedores do concurso de Red Bull Indomesticables, que lles leva a tocar ese mesmo verán no Festival Internacional de Benicàssim, no FIB, no Arenal Sound e no Día das As de Red Bull en Eivissa. En setembro de 2013, lanzan o seu primeiro LP, 2, 5, 12, 15, 16, gravado entre o Red Bull Studio de Madrid e os Estudios Reno, coa produción de Raúl Santos. No verán de 2014, Belop xiraron por algúns dos mellores festivais de España, como o Areal Sound, Tomavistas, Jazz al Día e Portamérica, cunha gran acollida por parte do público. A finais dese ano, entran a estudo da man de Pau Paredes para gravar un EP e o seu primeiro single, Far From Home, ven acompañado dun videoclip financiado grazas a unha campaña de crowdfunding. Durante o 2015 repiten en festivais como SOS e Arenal Sound. Os Belop foi unha banda seleccionada para GPS6, xirando polas salas, que les levará de xira por cidades como Barcelona, Valencia, Madrid, Santander, Cáceres, Badajoz ou Murcia. No outono dese ano, participaron xunto a Penélope Cruz na rodaxe dun anuncio publicitario e unha sesión de fotos para a marca italiana Carpisa, e foron nomeados no Maquetón Estrela de Galicia de 2015 ao mellor videoclip por Far From Home. No 2016, Sacaron o seu segundo álbum, Blondes, co que xiraron por numerosos festivais. E ese ano tamén participaron en los conciertos de Radio 3, de Radio Televisión Española. Este é só un pequeno resumen da extensa historia de 11 anos de Belop. Na actualidade, estamos á espera de que o grupo pronto nos volva a sorprender con novos proxectos e novas propostas. E xa pasamos a escoitar a Belop co tema Calm Down, do terceiro corte do disco Blondes. A canción tamén conta cun videoclip que podedes ver nas redes, dirixido por Willy Rodríguez, estreado o 13 de maio de 2016. Con todos vós, Calm Down.
Cando orquesta comeza cos bises, non admito máis
Pois bon, quizáis o grupo máis moderno, por chamalo a algún xeito, de música indie que pasou por estes micrófonos na túa sección, non?
Sí, 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 claro que sí, os Velop. E que, bueno, polo que se ve, parece que ainda teñen que dar moita caña.
Pois aquí en Redondela, que somos máis de rock.
Sí.
Isto é unha excepción que está ben recoller, que está, ademais, a ter moitísimo éxito. Veremos o que lle depara o futuro. Esperemos que esteas ti aquí para contárnolo.
Moi ben, moitas grazas. Veña, bon día,
conde.
Esta semana que ven.
Bon conde, un saúdo.
Gracias.
Por fin lánzome a bailar ese álbum.